Dobrý den, milí diváci a posluchači, mé jméno je Lukáš Mann. Vítejte u nového dílu psychologického podcastu Terapie letí. Dnes pro vás máme speciálního hosta. Budeme si povídat se zakladatelkou nadačního fondu a klientkou, dlouhodobou klientkou psychologického poradenství, paní Veronikou Kašákovou. Dobrý den, Veroniko, vítejte.
Dobrý den, Lukáši, děkuji za pozvání.
Děkuji, že jste ho přijala.
Moc ráda.
Já jsem řekl o vás, že jste zakladatelka nadačního fondu, k čemu se dostaneme, a zároveň jsem řekl, že jste klientka, dlouhodobá klientka psychologického poradenství. Nazvala byste to tak?
No, já nad tím vlastně stále přemýšlím už asi 11 let, co to vlastně je za tu cestu, kterou vedu, protože jsem během toho desetiletého období potkala spoustu lidí, který ovlivnilo můj život a moji nějakou duševní pohodu, ale nebyli to přímo psychologové, byli to lidi, kteří prošli terapeutickým výcvikem, coachingem, mentorstvím, jsou to pedagogové a jsou to lidi vlastně, kteří se věnují dětem v dětských domovech a ve školství. Vlastně máme tam i dva supervizory, takže těch vlivů bylo víc, není tam jako jeden člověk a já to nedokážu vlastně jako nazvat nějak jako jedním slovem.
Dobře, dobře, to vůbec nevadí. Možná, že v rámci toho rozhovoru našeho si k tomu nějak...
Že to rozklíčujete za mě.
To rozklíčíme
společně. To by bylo super.
A vy jste zmínila dětské domovy. Vy máte k těm dětským domovům nějak blízko? Je to tak? Můžete nějak v rychlosti zkusit říct svůj příběh?
Budu se snažit v rychlosti. My jsme se vlastně s mým bratrem, který je o 2 roky starší, narodili velmi mladému páru. Mý matce tenkrát bylo 17, když otěhotněla s mým bráškou. A velmi krátce po tom narození i toho mého vlastně propadla drogám. Doma bylo z velké části násilí, neměli jsme co jíst a vlastně ten začátek si já moc nepamatuju. Samozřejmě postupem času cítím nějaký vlivy, který už jako dítě jsem musela cítit. Ale pamatuju si život, kdy matka opustila mého otce, protože byl nejspíš despotický, ale to už nehodnotím, protože ty výpovědi se liší a já si je opravdu jako zřetelně nepamatuji. Pamatuju si potom život bez mého otce s jiným mužem, který vlastně mámu přivedl k těm drogám. Mm-hmm. A tam už mám teda vlastně nějaký živý vzpomínky, takové moje noční můry, kdy to prostředí, v kterém jsme byli, bylo opravdu zanedbané a opravdu jako kritické. A vlastně od 6 let nebo od mých 5 let, kdy jsem se dostala do diagnostického ústavu v Liberci, tak jsem vlastně skončila v péči pedagogů až do svých 19 let, kdy mi byla stanovena soudem ústavní péče. Mm-hmm.
Veroniko, a v kolika letech jste se tedy vlastně dostala do dětského domova?
Přímo do dětského domova ve Vysoké Peci jsem byla od 6 let, ale ty sociální pracovnice nás měly v péči už od těch 5 let, protože jsme se dostali do toho diagnostiáku a byly tam nějaké ještě přechodné nemocnice a tak dále. Takže si myslím o těch 5 let. Mm-hmm.
A myslíte, že člověk, který se dostane do dětského domova, tak sám v sobě s něčím jako bojuje? S nějakým svým psychickým nastavením nebo s nějakýma, já nevím, když to nazvu, poruchama, problémama?
Já jsem přesvědčena upřímně o tom a i na základě toho, že se s těma dětma z ústavní péče stále potkávám intenzivně doteďka, že každé dítě, které bylo odloženo svými biologickými rodiči, zažilo i ku prospěchu tomu, že s nimi nebude, protože pro mě nefungující rodina je špatně a může pak fungovat rodina, která není biologická. Mm-hmm. Ale ku prospěchu dítěte, když je odebráno rodičům, tak je to pořád vzpomínka, která by se měla zpracovat, protože může vytvořit i třeba jenom pocit nepřijetí, nemilování a jsem přesvědčená o tom, že by se s tímhle mělo pracovat s každým dítětem. Je to individuální, na každého to má úplně jiný vliv. U někoho to může být nějaká krátká stopa. Pro mě to, že mě rodiče odložili, bylo vybavení, na který mám co dělat celý život ve svých dalších stazích.
Já se na to ptám, protože jsem se kdysi setkal s názorem od člověka, který vedl dětský domov, že vlastně děti v dětském domově nejsou nemocné a to znamená, že nepotřebují psychologa.
Já se s tím potkávám taky dost často, protože hodně o tom, jak jsem se cítila bez těch rodičů nebo v tom dětském domově, mluvím. A to ještě musím zdůraznit, že jsem byla v hezkém dětském domově a bylo pro mě vysvobození, že mě vzali od mý mámy a dali do dětského domova a bylo to lepší. A možná by bylo nejlepší být ve fungující náhradní rodině, ale to je hypotéza, kterou jsem nezažila, takže ji nemůžu srovnávat, ačkoliv v ní věřím. Ale častokrát jako sama říkám, že jsem psychologickou pomoc potřebovala akutně okamžitě hned při nástupu do dětského domova, ne-li ve chvíli, kdy jsem se narodila rodině, který jsem se narodila. A moje paní ředitelka z mýho dětského domova, kterou mám moc ráda, a myslím si, že to je člověk na svém místě, tak mi volala a říkala, co jsi to jako kde zase řekla, že jsme ti neposkytli jako psychologickou pomoc dítci, jako byla zdravá. A jí říkám, teto, viditelně zdravá. Viditelně zdravá. Protože jsem byla poměrně hodné děvče, tiché, měla jsem problémy ve škole, ale to tam měli všichni, myslím teď se známkama, nějaká dysgrafie, dyslexie, koktání a tak dále. Ale to tam bylo jako běžné. A ta psychologická pomoc se vlastně poskytovala dětem, kteří byli, ano, přesně viditelně nemocní. Měla jsem tam kamaráda na skupině, který po tetě hodil nábytek, nebo byli opravdu agresivní a ventilovali ty agrese prostě nezdravě. Takže docházeli prostě k psychologovi, měli diagnózy, měli nějaký utlumovací léky, nebo potom odcházeli do dětí, do opařán, do léčebny. Ale já si myslím, že jsem možná měla podobný problém jako oni, akorát prostě ta ventilace byla jiná. A byla v podobě mých jako hlasů v hlavě, s kterýma jsem se možná sama nějak vyrovnala. A nedokážu sama odhadnout, jak to, protože se mi to podařilo. Často nad tím přemýšlím a třeba jsem byla silnější jedinec než jiní, což si nechci tak fandit, ale rozhodně něco zafungovalo, že jsem to neřešila třeba v pubertě drogama nebo nějakým jako zhoršením celkově. Takže já s tím názorem, který i vy jste slyšel, se potkávám a nesouhlasím s ním. Myslím si, že tak, jak dostávají vězni terapeutickou podporu a jsou to kriminálníci, kteří vědomě ve většině případech dělají kriminální činnost, tak si myslím, že si to zaslouží mnohem, mnohem víc dětí, které jsou v dětském domově.
Kolika, nebo jestli se to dá říct, v kolika letech jste asi si sama uvědomila, že by bylo fajn, že kdybyste nějakou jako odbornou pomoc ještě jinou, než to, co jste dostávala v dětském domově, měla nebo dostala k dispozici. Vy jste zmínila hlasy, bylo to v té době, kdy jste začala mít hlasy?
To nebo? Určitě ne. Hlasy v hlavě jsem měla, já si myslím, že mi bylo tak 10 let. Bylo to, což je jako zajímavé, že já si to dokážu teď už rozdělit, bylo to ve chvíli, kdy si mě bral domů vlastně můj otec, který dneska to jako vidím, že to samozřejmě jinak neuměl, ale pro mě byl velmi despotický a přísný a jeho jako nároky na mě byly absolutně jako nesplnitelné a já jsem prožívala opravdu obrovský stres, když jsem měla jet k otci. Velmi často mi předhazoval i jako mámu a možná z nějakého strachu, že bych mohla skončit jako ona, tak ty jeho rozhovory nebo komentáře jako na moji osobu byly opravdu těžký a byl strašně zajímavý a to říkám jako zpětně pozorovat, kdy jsem v dětském domově, kdy jsem dostala trojku z češtiny, protože jsem opravdu měla problémy ze čtení, tak mě prostě teta vychovatelka pochválila, řekla mi Veroniko, prostě skvělý. A za trojku mi můj otec vynadal, že jsem psychopat, který v životě nic nedokáže a ve mně se jako mísily, co je vlastně správně a kdo jsem a ten otec, ať byl jakýkoliv, tak byl jako jediný nějaký můj vzor rodičovský. Já jsem měla jako permanentně pocit, že ho vlastně zklamávám a že jsem nedostatečná. A tam začaly ty hlasy a ty hlasy byly, pamatuju si, že jeden večer usínám v posteli a mlátím si opravdu do hlavy, aby ten hlas jako přestal, protože tam byly jako myšlenky o smrti, nejenom mojí, ale všech těchto těch blízkých. A já jsem potom si pamatuju, že jsme u táty dost jako pracovali a dost jsme se učili, protože já jsem měla jako potřebu tam všechno dohnat, když jsme tam přijeli.
A mě znamená vy a váš
můj bratr, Kája. A když jsme takhle jednou myli zase to nádobí, tak mi říká otec, abych tu hliněnou mísu nemila jarem, že se pak ten jar jako vypeče do toho masa. A jak jsme tam s tím bráchou myli to nádobí, tak jsem samozřejmě brala a projela jsem tou houbičkou od jaru, tak jsem vytřeštěla oči na toho bráchu a on, já to neřeknu. Tak jako dobrý a druhý den se dělalo maso a můj otec měl potom obrovský střevní potíže. A já jsem měla strach, že se ty hlasy vyplnily a že jsem ho zabila. A to byl jako opravdu kritický moment, kdy jsem zase jako do sebe bušila a chodila jsem jako za tátou, jestli už mu je líp a jestli teda přežije. Nikdy jsem mu to neřekla, to, že jsem umila jarem tu mísu. Ale chci říct, že já jsem potom ve 13 letech měla možnost se vyjádřit k tomu, jestli chci ke svému otci odejít na stálo, protože ústavka byla zrušena i mému bratrovi, kterýmu bylo 15 a pro mě bylo úplně nejhorší scénář, že bych měla opustit dětský domov. A tam se nějak asi poprvé v životě projevila moje, nevím jestli vnitřní síla nebo nějaká jako svobodomyslnost, kdy jsem se jako postavila a řekla jsem, že jako neodejdu. To bylo velmi těžký moment, protože i tam jsem zjistila, že už nikdy nemůžu říkat svůj názor, protože můj otec se mnou přestal bavit, takže jsem potom už moc upřímná nebyla ku prospěchu svému. Ale skončily ty hlasy. Skončily ty hlasy, protože jsem k tomu otci přestala jezdit a myslím si, že je opravdu jako důležitý, jaká společnost nás vychovává. Buď to vás jako ten potenciál ve vás podpoří nebo zadupe a zároveň jako podpoří ty démony, který už jako máte, kdy se narodíte lidem, kde je neúcta, neláska, nechtějí vás. No.
Když se vrátím ještě k té původní otázce, kdy jste si teda asi uvědomila?
Jo, promiňte. Já,
ne, v pořádku. Ano, jste potřebovala pomoc
ano,
nějakou?
Ano, to je určitě taky zajímavý, protože já jsem měla vlastně obrovský štěstí. Na rozdíl od těch spoustu lidí, co tam teď vyrůstá v těch dětských domovech. Protože já jsem se potkala s člověkem, když mi bylo 17, ale nebylo to, že by mi ty témata nebo to, kým jsem, bylo úplně lhostejný, protože já jsem si vlastně vybrala pedagogickou školu, chtěla jsem vlastně pracovat s dětma a vlastně jako paradoxně, jako já, čím jsem byla starší, tak jsem měla lepší známky ve škole a nejvíc mě bavila vlastně pedagogika a psychologie. Takže tam jsem jako najednou koukala to, kde já vyrůstám, jak se na to ty lidi vlastně učí. A byla jsem jako obrovsky v tom úspěšná, protože jsem byla živej materiál i ke spoustu tématům a učebnicovým nějakým tam měřítkům nebo osnovám, co ty učitelky se učily a já jsem k tomu jako mohla dodat nějakou praxi. Tak tam jsem jako už cítila, že vlastně jako nějaký můj tajný sen by byl být klidně jako psycholožkou nebo dělat takovouhle práci, ale tím, že mi vždycky v děcáku říkali, že jsem hloupá, že nic nedokážu, tak jsem to jako vždycky jako smazala. Tady
tak kdo vám to říkal v děcáku?
No oni to nemuseli říkat. Tam prostě v dětském domově za můj čas se děti hodnotily. To znamená, že, nebo znamenalo, že jsme měli takovou, kdy se o tom doteďka zdá, je to jako směšný, protože vůbec nechápu, kdo tyhle ty osnovy těm domovům jako nařizuje, protože jsme každý den měli svoji službu, takže jako práce pro nás byla služba, nebylo to pomoc tetě v kuchyni nebo pomoc udělat si ten domov hezčí. A pak taky škola. A hodnotilo se to žlutýma, černýma a zelenýma kostičkama. Žlutá byla, že to bylo dobře splněno, nebo že jsme měli jedničky. Zelená byla ta trojka. A černá špatně. No a já jsem jako měla jenom ty černý. Neříkám, že jsem neuměla vytřít, to třeba nebylo jako pořád černý, ale ta škola prostě byla hodně špatná. Já jsem byla vždycky lajdák, nikdy jsem nebyla motivovaná, nikdy... Až mi je to jako dneska i hrozně líto, protože když vidím, kolik zájmu mám a jak mě dneska baví jako zeměpis, dějiny, tak bych se do té školy zadarmo strašně vrátila, strašně ráda vrátila. Angličtinu miluju a tam jsem všechny ty hodiny prospala, protože jsem si říkala, že jako šprti jsou trapný, že jo, a já jsem chodila kouřit a za školu a byla jsem strašný pankáč. Takže mi to je zpětně líto, protože vím, že kdyby mě k tomu někdo jako motivoval nebo by mi o tom vyprávil, tak by to třeba celý mohlo být jinak. Ale to teď už jako je opravdu hypotéza. Ale chtěla jsem říct, že tohleto hodnocení, kdy každý týden v neděli ta teta odměnila ty, co měly ty žlutý kostičky, buď to nějakou sladkostí nebo nějakým kapesným, tak už vám jako dává nějakou diagnózu o vás. Takže oni nemuseli říct, že životě nic nedokážu, ale já jsem to viděla černý na bílým. Takže nějaký ambice, ačkoliv si myslím, že v povaze mám jako docela drive, protože ten děcák vás to naučí a má a celý teď můj život je o tom, že tu odvahu jsem musela jako mít. Tak jsem jako ve škole neměla nikdy jako potřebu jako pokračovat nebo to rozvíjet. Ale ten milník v tom, kdy jsem si uvědomila, že i vlastně mám nějaký problém a že by se mohl řešit, bylo právě to setkání s Helenkou, která byla to jako obrovská náhoda, protože vlastně, jenom abyste to pochopili, tak to trošičku rozvinu. Moje matka mě dala, nebo moji matku zavřeli po tom, co nás dali do dětského domova. Ona ještě párkrát přišla, asi dvakrát, z toho jednou jsme ji nepoznali, protože už byla ve výkonu trestu, vypadaly jí zuby, přibrala prostě feťák, který najednou má abstinenční nějaký tam příznaky. Takže vím, že jsme jí řekli dobrý den a po třetí jsem na ní čekala na mý 8. narozeniny a ona vlastně nepřišla a pak přišel dopis, kdy si nás zavolala paní ředitelka mě s mým bratrem a řekla mi v mých 8 letech, máma už nepřijde, dala svolení k adopci. A já jsem tam stála a řekla jsem si, co to je adopce v hlavě. Ale neptej se, protože bys byla zase hloupá. To jako to s tou mojí jako hloupostí, tam ten celý dětský domov se mi to tam nějak jako promítalo v té hlavě. A tam jsem ji viděla naposledy. A Teď jsem ztratila trošku niť, jsem se do toho zamotala.
Teď chtěla říct, jak jsi se potkala s někým, tak, myslím, ano, Helena.
Ano, děkuju. A v 18 letech já jsem zkoušela štěstí v jedné soutěži krásy a vyšel o mě článek, protože se zase média chytly toho, že nějaká chudá holka z dětského domova, chudák, se dostala jako do mis a přečetla si to děda mý mámy, kterou jsem 16 let neviděla. 12, pardon. A začaly mi najednou strašně volat, že si celý život myslí, že jsem v adopci a že teda nemají jako možnost mě kontaktovat a že teda já jsem celých 16 let v děcáku. A bylo to takový trošku takový jako srandovní tenkrát, protože najednou jsem měla obrovskou rodinu a mě už bylo 18 a celý život v dětském domově. Ale jeden z těch členů téhletý rodiny přes x nějaký koleno, nebylo to jako přímej můj příbuzný, byla tady ta žena Helenka, která si v tu dobu dělala terapeutický výcvik, o kterém já jsem nevěděla. Mm-hmm. Ale tím, že já jsem měla ambice tenkrát jako být slavná modelka a ona do toho šila šaty, tak jsme se potkávali, že jsem jí stála třeba modelem a povídali jsme si. Povídali jsme si dlouho, povídali jsme si poprvé v životě jinak, než jsem byla do té doby zvyklá.
Jak jinak?
A to jinak bylo v tom, že poprvé v životě jsem slyšela, že za to, co se stalo, já nemůžu. Mm-hmm. A teď nechci křivdit vychovatelkám v dětském domově, že by mi to neřekli, že třeba máma za to může nebo táta. Ale jestli mi rozumíte, já jsem to poprvé slyšela jinak, jako opravdově, že jsem tomu rozuměla, že jsem tomu důvěřovala. Možná, že to bylo právě to, že to je člověk mimo dětský domov a já nemusím si říkat, jo, teta to říká všem tady a je tady v práci. Já už jsem byla dost inteligentní na to, abych vyhodnotila, že to je jejich práce a že jsou za to placený. Sama jsem studovala ten samý obor, co měli oni. Takže ten člověk zvenčí a ta položená otázka, která mě nutila pojmenovat nějaké věci a klidně rozvinu jaký, tak jsem pocitovala úlevy jakýsi. A i proto, že z její strany přicházelo obrovské přijetí, i přesto, že jsem byla, jaká jsem byla, a neříkám špatně nebo dobře, ale zároveň mě nehodnotila a zároveň mi poskytovala to, co samozřejmě mi chybělo a to byla i ta pochvala. I přesto, že se ti nedaří ve škole, jsi skvělá. A já jsem jako před ní rostla jako houba po dešti. A samozřejmě, že mi to lichotilo, ale zároveň jsem tam poprvé cítila, že mám problém. A asi 2 roky na to, po těch 17 letech, jsem odešla z dětského domova a měla jsem druhý obrovský štěstí v životě, že jsem si hledala práci a dostala jsem se do rodiny velmi úspěšných lidí a hlídala jsem vlastně, byla jsem jako chůva, dvě děti. A tyhle ty lidé byly nejenom velmi úspěšný ve svých kariérách a měli se velmi dobře a já se najednou se dostala do prostředí, kde byla nádherná atmosféra, krásná rodina, byla tam obrovská láska, krásný dům. Najednou jako poprvé jsem viděla jakýsi vzor, jak by to mělo, nebo jak bych to jednou chtěla. A zároveň měli obrovskou knihovnu a tam jsem poprvé šáhla po knížce od Daleho Carnegieho, jak se zbavit starostí a začít nějak znovu žít. To byla moje první knížka, kterou já jsem tam u nich přečetla, když mi děti spaly. A od té doby jsem začala číst. A tady ta červená knížka byla jako moje, asi taková jako moje sebereflexe, jako vlastní nějaká aktivita vůči něčemu, co se ve mně děje. Ale potkávání s Helenkou pravidelný bylo velmi obohacující.
Když jste popisovala to, co bylo mezi vámi a Helenkou, což teda by mohla být asi vaše terapeutka, tak jste v podstatě popsala to, co se děje v psychoterapii, když člověk se rozhodne, že chce docházet do psychoterapie, vybere si psychoterapeuta a pravidelně jednou týdně, jednou za dva týdny za ním dochází na hodinu. A sice, že za pomoci zabezpečeného bezpečí, což je na tom terapeutovi, a což asi udělala Helena pro vás, že zabezpečila prostor, který je pro vás bezpečný, tak jste začali budovat vztah. Jo? Nevím teda, jestli byl, úplně nerozumím tomu, jestli byl kamarádský, rodinný, terapeutický, každopádně byl takový, který vám pomohl růst.
Ano, přesně tak. On byl asi všechno ve všem. Mm-hmm. To, co jste teď řekl. Protože ona, když jsem ji viděla poprvé, tak byla pro mě zcělesnění mý vysněný mámy. Mm-hmm. Ona byla vysoká, nebo je vysoká, krásná blondýna a já jsem vlastně si říkala, pane bože, proč nejsem její dcera? A ona i byla u toho, když jsem se po 12 letech, nebo 16, mě to teď trošku mate, jak jsem to počítala, tak když jsem se potkala se svojí vlastní mámou, vlastně jsme byli ve třech, takhle, protože já jsem chtěla, aby ona u toho byla. A když jsem jí viděla tváří v tvář tu svoji mámu a vedle mě stála ta Helí, tak jsem si říkala, pane bože, ty ses nějak splet, já musím být dcera Helí. Možná jako jsem měla poprvé svůj nějaký životní vzor. Obrovsky mě ona jako imponovala, obdivovala, protože nejenom, že byla vizuálně pro mě krásná, tak zároveň velmi inteligentní a samozřejmě ten náš kontakt mě lichotil a dělal mi dobře. Ale používala prostě pomůcky. Já jsem totiž ani nevěděla, že ona se mnou jako částečně pracuje. Jo, to jsem se dozvěděla sama, když jsem začala ty svoje knížky číst a zajímat se, jak si udělala, že se mi ulevilo. Mm-hmm. Co jsi řekla? A ona mi o tom začala vyprávět, že chodí do té školy a že tohle dělá a já jsem se začala sama jako ptát, takže když jsme možná přirozeně vystoupili z terapie, tak jsme se bavili o tom, že si ty otázky můžu říct i sama. A pak jsem začala sama vyhledávat literaturu o tom a po 5 letech, kdy to bylo velmi intenzivní, jsem se i otevírala jako jiným dalším možnostem nebo jiným kontaktům, jiným terapeutům, koučům a zkoušela jsem ještě jako jiný další věci.
Jo, rozumím. Já jenom teda z mojí zkušenosti, nebo když se bavím s klienty nebo s pacienty, tak vím, že takový ten vztah, který je léčivý nebo podpůrný a může být třeba kamarádský nebo rodinný, tak má určité své limity. Což možná i ten váš vztah s vaší terapeutkou má, nebo mentorkou. A ještě než jsme začali natáčet, tak jsme se bavili o tom, že přemýšlíte, že byste možná třeba začala chodit do, když tak řeknu, skutečné individuální psychoterapie. Co myslíte, že, nebo co vás tam táhne, nebo co, jak tahle myšlenka vznikla u vás?
Ono to nebylo, že by vznikla z Helí, protože po Helí bylo dalších 5 let potkávání se s různými lidmi z různých oborů, s různýma metodama, který bych už některý nazvala, že jsou čáry a kouzla a nejsou tak účinný, nebo hledala jsem něco, co by mi prostě sedlo, ale k té Helence bych možná opravdu dodala, že ten člověk, který s váma vede terapii, by neměl být kámoš nebo někdo z rodiny. My jsme potom došli do bodu, kde já jsem se docela mílovýma krokama rychle posouvala a už mi to jako úplně nestačilo. Vlastně jsem jako nasála všechen ten obsah, který ta Helenka mi jako poskytla a potřebovala jsem možná změnu, možná muže i, protože je vlastně jako velmi takový téma, že v těch dětských domovech nejsou moc muži. A vím, že jsem jako i záměrně šla a hledala jsem, že si potřebuji popovídat jako s mužem. A stejně pořád mám pocit, že za těch 10 let, kdy se v tom nějak po svým pohybuju, tak jsem se vlastně nedostala ale k té odbornosti. A ta mě teď láká. Protože všechno, co jsem si načetla, A to, že jako život vás učí úplně nejvíc a těch pádů v mém životě bylo strašně moc a byly nedávný i. Není to jako, že bych teď 10 let žila dobře, protože jsem 17 mohla se potkat s takovýmhle člověkem. Naopak mám vždycky pocit, že se něco člověk o sobě dozví a pak ho to vyzkouší v lekci života. Tak teď mám pocit, že už mi nestačí, nebo jak to říct, no, věřím už jako tomu, že člověk, který to studoval a prošel se tím tou terapií sám, že mě ještě jako může obohatit.
Mm-hmm.
Že jinak z toho, co kolem sebe teď mám, už jsem dostala to, co potřebuju. Nedokážu to úplně jako definovat, protože je to spíš hodně pocitový.
Mm-hmm. A když byste teď třeba se rozhodla hledat psychoterapeuta, mm-hmm. teda toho odborníka, mm-hmm. vyloženě na psychoterapii,
mm-hmm.
jak byste hledala? Koho byste hledala? Kam byste šla?
Já už jsem hledala tenhle vlastně rok, protože pro mě rok 2019 minulej byl hodně, hodně náročný a takový transformační. Tak jsem ho chtěla v sobě si ještě jako projít celkově. Takže jsem hledala a hledala jsem na základě doporučení. Chtěla jsem někoho, kdo, koho mi někdo, komu důvěřuju, doporučí na základě vlastních zkušeností. Ale jelikož jsem otěhotnila, tak jsem hledala v našem Ústeckém kraji, kde jsem se nemohla úplně od někoho doporučit, protože spoustu kontaktů tady těch lidí nebo tady z těch oborů mám tady. A tam jsem nenarazila nebo mě nepřesvědčila prezentace těchto těch lidí. A pak byl takovej docela zajímavý bod pro mě, kdy jsem vlastně jako chvíli nevěděla, jakou pomoc potřebuju, nebo jestli vlastně mám tak zásadní problém. Bylo to jako v rámci i naší práce v nadačním fondu, kdy jsme procházeli s naším týmem krizovou intervenci, kterou vedl klinický psycholog pan Richard Brown, a byla to úžasný den s ním, kdy jsme i jako mapovali určitý situace, které se dějou v dětských domovech. A já jsem byla ve flow asi 6 hodin úplně. Říká, jo, tohle mě prostě baví, tenhle člověk, který prostě tady 30 let tohle dělá, teď ty zkušenosti, všechno jsem si zapisovala, prostě jsem z toho byla nadšená. Ale nevěděla jsem a vlastně jsem i sama sobě kladla otázku, jaký jsem pacient, nebo jaký mám problém, potřebuju psychologa, psychiatra nebo terapeuta.
Mm-hmm.
A to je třeba to, co na tom webu nebo bych jako doporučila někomu kompetentnímu, kdo by to jako uvedl na pravou míru těm lidem, kteří tu pomoc hledají, protože já v tom mám zmatek a to si třeba dost načítám a třeba ta terapie jako taková, tak to vůbec neznamená, že je člověk jako blázen, že jo? Nebo že má jako opravdu problém v hlavě. Pro mě třeba, když odpovím ještě třeba na otázku, co mi nejvíc pomohlo, nebo co vnímám jako to největší přínos pro můj vlastní život, tak je jakási pravidelnost, kdy se z něčeho stane rituál a chodit na terapii je pro mě jako rande sama se sebou, kdy přesně vy tady budete sedět, dáte mi prostor, já nebudu koukat na hodiny, že vy budete počítat, jak dlouho se můžu tady vykecávat, ale pojmenuju si svoje vlastní myšlenky, dám tomu nějaký řád a co je prostě pro mě vyřčený, je vyléčený. Nějak. Ale upřímně vlastně nevím, co mám čekat od terapie, psychologa, psychiatra. A třeba tomu život obohatí a třeba mi řekne Veroniko, prostě vy nás nepotřebujete, ale pro mě je supervize, moje vlastní sebereflexe úplně stejný, jako když si jdu zaběhat.
Mm-hmm.
Jestli mi rozumíte. Někdo investuje do těla, aby byli kluci, měli břišáky, holky si koupí kabelku, jako kupujeme si to sebevědomí. Pro mě je, anebo vzdělání, pro mě je to prostě ve stejné rovině, jako podívat se, co se mi děje v hlavě a v mý duši.
Já musím přiznat, že nejsem vlastně úplně překvapen, že jste z toho zmatená. Jako komu si říct o pomoc a jestli vůbec na to mám nárok, jestli jako mám dostatečný v uvozovkách problém, abych mohla chodit na terapii, protože mně to přijde skutečně jako matoucí, tak je to u nás tady zavedené zatím, bohužel. Natáčeli jsme o tom jeden z našich dílů s panem docentem Kožnarem, kde to trošku jako rozlišujeme a úplně první díl s doktorem Svobodou, tam je to taky rozlišené. Ale když řeknu úplný základ, jo, tak psychiatr je ten, který vlastně vám předepíše především medikaci, léky a za psychiatrem by se mělo jít tehdy, když je to opravdu jako závažné a nestačí psychoterapie. Jo. Psychoterapii poskytuje psycholog nebo psychoterapeut. Především je ale důležité, aby ten člověk měl psychoterapeutický výcvik. Jo. Takže když člověk se rozhodne, že chce jít na psychoterapii a skutečně nemusí mít žádný závažný problém, může třeba prostě jenom chtít rozvinout sám sebe, jak to popisujete vy, tak by bylo fajn si asi zjistit, jaké má vzdělání a jakým psychoterapeutickým výcvikem prošel. Ale moc se mi vlastně líbilo, jak jste říkala, že je pro vás důležité, aby vám ho někdo doporučil, někdo, komu vy důvěřujete. A to buď to může být teda psychiatr, jo, protože psychiatři mají svoje ambulance v každém kraji, možná, že v Ústeckém je jich méně, ale taky jsou tam někteří. A nebo mě rychle napadá jenom taková jako pomoc, že existují krizové linky telefonní, jo, když zadáte do Google krizová telefonní linka, tak vám tam naskočí některé čísla, kam když si zavoláte a popíšete vlastně své potíže, nebo to, s čím se potýkáte, nebo své otázky, tak je tam ten krizový intervent, který je nějak jako základně vzdělán v krizové intervenci a tohle dokáže rozlišit. Jo, existují krizové linky, které fungují non-stop, takže tyhle možnosti tady jsou. Ale možná, že by bylo fajn o tom natačit celý díl, jo? Nechci tady ten náš díl.
Ale trošku jste mi to osvětil.
Jo?
Děkuju.
A my už se pomalu blížíme ke konci, ale ještě bych nerad opomněl, už jste o tom mluvila, ale dal by se popsat cíl nebo smysl nadačního fondu, který jste založila a který podporujete?
Určitě, moc ráda. Nadační fond, ale já se bojím, že nebudu stručná, ale aby jste to pochopili úplně od základu, tak se musím zase vrátit na začátek, kdy po tom, co jsem napsala knihu o svém životě, tak mým přáním bylo, aby nakladatelství Albatros knihu poslal do všech dětských domů v České republice, protože jsem ji primárně psala pro děti, které žijou bez rodičů v ústavní péči.
Pardon, jak se kniha jmenuje?
Jmenuje se Zpověď holky z děcáku až na přehlídková mola. Ona už není k dostání, ale v tištěné podobě, protože příští rok mi vychází druhá. Ale je jako audiokniha a i v elektronické podobě a mají v knihovnách a pro mě obrovské potěšení, že ji mají jako povinnou četbu na pedagogických fakultách, tak z toho mám velkou radost, protože kdyby mi někdo řekl v té škole, kdy jsem měla ty pětky, že jednou budu číst moji knihu, tak si věřím už tenkrát. Ne, opravdu tohle mě těší. No nicméně, tu knížku jsme poslali do těch dětských domů, kterých je 142 v dětských domech, je tam přes 8 tisíc dětí, ale ku podivu mému, možná ani ne ku podivu, jí četli víc pedagogové, vychovatelé, než úplně mladěši. A měla obrovskou jako zpětnou vazbu od těch pedagogů, protože jsem asi byla první, kdo to surově nějak nazval a to teda musím říct, že po mně nikdo tu knížku nepřepsal, takže jsou tam i gramatické chyby. Je to opravdu můj deník, který jsem si vedla už v dětském domově. A jediný, co mě mrzí, že mi nikdo neporadil, že bych mohla teda ty autentické jména pozměnit, protože já ze svého pohledu opravdu jsem popsala úplně všechno a byla jsem opravdu velmi, velmi intimní. Takže ta knížka vzbudila obrovský rozruch, nejenom mediální, ale i u mě v rodině, protože to bylo jako docela těžká zpětná z mý strany pro některé účastníky mého životního příběhu. Mm-hmm. Ale tam vzniklo to, že mě začaly ty ředitelé dětských domů zvát do dětských domovů, abych já promluvila k těm mladým lidem o tom životě po odchodu, protože já jsem měla hodně těžkých prvních pár let, kdy jsem vlastně nedokázala se nějak stabilizovat a vlastně jsem se zadlužila hodně, měla jsem asi 350 tisíc dluh na VZP, sociálních, nevěděla jsem takové ty praktické věci, které se ale odrážely hodně od toho, kým jsem byla hlavně uvnitř sebe. Mm-hmm. A pak jsem jako začala chápat ty jiný jedince z ústavní péče, že třeba v těchto těch krizových situacích pak šahají po těch drogách, nebo něco pokradou, nebo se setkají jako s kriminalitou a pak jsou ty čísla prostě opravdu, že 70% bezdomovců, kriminálníků a drogově závislých jsou právě lidé, kteří prošli ústavní péči. Já se tomu vůbec nedivím, protože odcházíme prostě z krásných zařízení dětských domovů a ten střet s realitou a jsme na to prostě úplně sami, anebo se vracíme k sociálně slabým rodinám. Takže já jsem opravdu vyjela do takového, do prvního dětského domova. Měla jsem podporu i ve zmíněný Heleně, která mi pomohla dát jako dohromady nějakou menší prezentaci, ale zároveň jsem měla vystudovanou pedagogiku a věděla jsem, a znám to prostředí dětských domů, co asi jako jim chci říct. Tam přesně přišel moment nějakého mýho aha uvědomění, že jsem nějak si řekla, aha, už to chápu, proč jsem byla v dětském domově, právě proto, abych jela sem a mluvila s těma dětma. Bylo to pro mě obrovsky naplňující, že jsem vždycky chtěla pracovat s dětma z dětských domovů. A z toho vzniklo, že z těch 142 dětských domů jsme dneska objeli už 85. Ta prezentace se samozřejmě mění, vyvíjí se všechny ty projekty a zároveň jsem se nakomunikovala i s dětským institutem dětské psychologie panem Radkem Ptáčkem, který dozoruje celou tu moji vlastně práci, abychom opravdu byli efektivní. Mm-hmm. Ve chvíli, kdy jsme najeli přes 300 tisíc kilometrů, tak jsem si v autě říkala, aha, super, úžasná, jako krátkodobá inspirace, kdy jako tam udělám aha moment a děti jsou nadšený a přijímají mě, protože jsem jedna z nich. Ale přišlo tam taky jako pocit, že vlastně jako kde jsem ve chvíli, kdy oni opouští ty domovy a řeší to, co jsem řešila já. My jsme dělali i vlastně v každém dětském domově dotazníkové šetření, abychom mapovali tu situaci, která se tam děje teď, nečerpali furt jenom z mý vlastní zkušenosti. Nabírali jsme sebou děti, které prošly dětským domovem, ale jsou jiného povolání, jiný rasy, aby si nezaměňovali úspěch s tím, že jsem modelka nebo můj bratr je moderátor, tak aby pořád to pro ně bylo opravdu dosažitelný a že úspěch jako je hlavně o tom mít se rád a dělat práci rád a tak dále. Takže se to jako nabalovalo, až vznikl projekt Restart, kdy jsem si řekla, že bych vlastně moc ráda dopřála každému dítěti takovouhle Helenku. To bylo jakoby první, co mě napadlo. A začala jsem se přes právě pana docenta Radka Ptáčka a Jana Milfajta potkávat s lidma, kteří dělají mentoring, coaching a svým povoláním jsou to třeba pedagogové, psychologové a tak dále. A pochopila jsem důležitost a křehkost, kdy vstupujete do vztahu i nejenom s traumatizovaným dítětem, takže jsem věděla, že my nemůžeme diagnostikovat, nechceme diagnostikovat, ale chceme poskytnout vztah, kdy my se těm emocím stejně nemůžeme vyhnout, protože je to něco, co nás obklopuje všechny. Nicméně vize projektu Restart je, že vstupujeme do dětského domova rok a půl před odchodem jedince a budujeme vztah mezi průvodcem a mladým člověkem z dětského domova, individuální. Mm-hmm. Ale alfa omega je, že s ním zůstáváme po odchodu z dětského domova, minimálně rok a půl, kdy ho stabilizujeme, hledáme mu, pomáháme, to je to správné slovo, pomáháme mu hledat práci, bydlení, finančního hospodaření, ale pořád je tam nějaká ta psychická podpora, ale v rámci přátelského vztahu. Tenhle ten projekt celý se každý měsíc supervizuje kompetentníma osobama, což vedou ředitelé diagnostických a dětských domovů, kde chci, aby opravdu mapovali, aby jsme tu práci dělali dobře. Stane se, že se tam objeví dítě nebo mladý člověk, který se samopoškozuje nebo má opravdu problém a už je delegujeme třeba na tu psychoterapii. Do toho provádíme každý půl roku právě školení, ale ten kompletní balíček je spíše v těch průvodců, než v těch dětech, protože já chci, aby oni se uměli zeptat, aby oni byli nabrýfovaní a aby opravdu ty děcka podchytili, než se dostanou do toho třeba potenciálního problému, který tady číhá. Ale celý ten projekt je dobrovolný a nadační fond a moje práce je to financovat a schánět ty kvalitní lidi. Akorát průvodce prostě musí projít psychickou způsobilostí, psychotestama a pohovorem s dětským psychologem panem Radkem Ptáčkem, protože já nejsem ten kompetentní osoba, kdo by vyhodnotil, že ten člověk je ten, kdo může do tohohle vztahu jako vstoupit. Vyčerpávající, že? Se omlouvám.
Ne, v pořádku. Já si usmívám, protože mi to přijde jako úžasně smysluplný projekt.
Já taky děkuju.
Moc vám v tom jako fandím a držím děkujem. Palce.
Děkuji.
Veroniko, s máma se moc hezky povídá, ale náš čas už vypršel.
Už je moc, že?
Už nemůžeme.
Jsem říkala, že jsem ukecana.
Dneska pokračovat dál, možná někdy příště. Každopádně vám moc krát děkuju, že jste
já
tady s náma byla.
Velmi.
A sdílela své zkušenosti.
Ráda.
Děkuju i vám, milí diváci a posluchači, za to, že posloucháte, že nás podporujete, že nás sdílíte, komentujete naši práci. Všechny naše díly můžete slyšet ve všech podcastových aplikacích, případně vidět na YouTube. Můžete nám napsat na e-mailovou adresu terapie.letí@gmail.com. Budu se těšit na příští díl a nezapomeňte, že dnes už terapie letí.